Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Muzikal mezgillar sahifasi vaqti kelib jetdi. Biz borig'izga da isenlik, sog'liq, imin turmush, ruh niqligi tilab, sizni Patefon mungi degan adabiy muzikal kompozitsiya tinglarga chaqiramiz.
Uy turinda miras bo'lib qolgan eski patefon. Ishlarinda tilsim bordir. Ағыланнан сихри мұн. Әбей бабамнардан қалған патефонны ойнатам. Мұңнар ұша, жырлар ұша, ирақ өткенге қайтам. Ғасырлар ұша өтепті ғаман жырлый патефон. Келешекке дәшіп тұрсын, үзілмәсін милли мұн. Әйе. Біздің балашақ қатирелерін сақлаған йұртта, әтиәнеден қалған естеліктерді барлағанда, ескі патефонға көзім түсті. Ей, мен нинди тылсымлы мұғжизаны ұната жазғанбыз екен бе деп, аның қапқашын жайлап қана аштым да, нәне қоласасын бұрып, әнилер тыңлап қуанған пластинканы қойып, патефонды ойнатып та жібердім. Абдулла Рахимкулов жырлаған пластинкиді. Инде көптен қол тимеген пластинкаларны барлайым. Субхан Алла, мені яратқан жыршыбыз Әлфия Абзалова яздырған пластинкада исән сау сақланған бейт. Ақ емішақ тастымал білен, сақ қына тузанын сүртем де, аны патефонға орнаштырам. Қабаттан. Нәне құласаны бұрып, патефон әнәсін яңадан алыштырам да, инде арабыздан кеткен Әлфия Павзалованың ирақта қалған таушын ескі тәлінке пластинкадан тыңлап юанам.
Nihalitim garmonşız aşık buldu izime. Garmon oynar kanıtıp harap tıra kuzime. Dünyası unuttu biri uylap gel minim kopta. Kişe garmonan anıtman konsertte kilgen şapta. Minde yirkem dimin gel mine uylap yerme gel mine uylap yerimsin konsertni zagurma kuzi yeşkin olsa da hatiri yok erkemnin unut olsa yarar idi mina aşık iken Garmonunun yaltır sebepleri Garmonu da üzüp kibik Bar seyir adetleri Kızlar kungilin jilgitip Yaltırap bakıptırar İşinde magneti vardır Üzüne tartıptırar Üzüne tartıptırar
Білесізмі, шушы ескі пластинкаларыны тыңлап отырғанда, иракта қалған хатирелер ямара. Біздің яқларда Миша бойындағы бұлымлықта бик матур жымға ойынлары ұзар еді. Ол бұрынға бабаларыбыз заманынары келген. Аның ирак тарихын әбилерден де ішеткен бар. Ілік заманларда бұ түбәкке қазаннан Токмаков деген бай келіп орнашқан. Аның зор ғына тегірмені де болған. Яқын тирауылларда яшаушы жерлі халық аңа ялланып ішіле тұрған болған. Ол мүсілмен қауымына жымға күндерді ял берген. Әйінде жәйінің емлі кешілерінде өз ерті янынан ирак түгіл жерге Миша бұлынына граммофон алып шығып ойната тұрған болған. Шақларда ауыл кішісінің мұндай мұғжизайы музыкал аппаратны көргені ішіткені болмаған. Ана тыңларға тире үндегі барша ауыллардан халық жейлайкен. Тұра бара бұтамаша зор бәйрем түсін алған. Тире яқлардан атларға тиеліп жымға ойынларына келген кебетлер гүрләп ішіліп тұрған. Сонырақ бұл хикметнің төп сәбәпшісі граммофон ұнытылған. Майданға тальян гармон шыққан, түрлі ойынлар, биулер, тақмақ, әйтішулер вақытында Миша бойы ғыш келіп тұрған. Жымға ойынлары күннер жылытып, бұлынлар қардан аршылуға башланып кеткенді, сабан тойына қадар атна сайын қабатланып тұрған. Әссовет шырында жымға үш күні деп еғлан етілгеш, бұл ойынны екшәмбіге көшіргендер. Бұл жымға ойынлары біздің яқларда ұзған ғасырының 80-ші елларына қадар дәуам етті. Хәм біз де аның тәмін емін тұйып, өзі біз де шында қатнашу бәқітін көріп қалдық. Ләкин граммофонны алыштырған патефонның ескі пластинкалардан ағылған мұны бүгін де хәтір түрінде ямыра. Мінәмін де. Әтиәнеден қалған ескі тәлінкелер арасынан шул шырларда тыңлап өскен мұңлы таушына яңыртам. Мұнысы қабатланмас мұң иесі Илхам абый Шакиров таушы. Әйдәгіз, біргәләп аны да еске алыйық әлі.
Яшыл ұрланды
Жырчыларына бик көп шыганаклар аша тыңлап куанабыз. Ләкин иске пластинкалардан яңгыраган көй бөтенләй башка. Анда табигый тавыш. Патефон тәлинкәләреннән ишетелгән көйләрдә җырның тәме дә, моңы да башка. Анда бернинди ясалмалык юк. Аларны әйтерсең дә син шул җырга кайтып, җырчыны үзен күреп тыңлыйсың сыман. Әнә, Рәшид Вахаповның тавышына гына колак салыгыз әле.
Sular ki bayashlik shauli, shauli gummer boyana.
Иске патефонларның тарихы 1877 елларга барып тоташа. Соңрак берникадәр заман чалып, аны 1907 елда Паты фамилиле бер туган эшмәкәрләр үз фирмасында эшләүне җайга салалар. Алар берникадәр йөртергә дә җайлаштырылган кичкенә тимаданнарны хәтерләтәләр. Әлеге патефоннар беренче бөтендөнья сугышында катнашкан солдатларны да пластинкадан яңгыраган җырлары белән җиңүгә рухландыра. Икенче бөтендөнья сугышы елларында да патефон окоптагы сугышчыларны җиңүгә дәртләндергән. Менә без дә Өткәннәрне искә алып, иске патефонны кабат киләп, Иракта калган моңлы тавышларына барладык. Безнең Татарстан радиосы эфирында да борынгы җырларыбыз еш яңгырый. Алар тыңлаучыларыбызны җырның тәмен, моңын тоемларга, данлыклы җырчыларыбызны онытмаска өнди. Алдагы көннәрдә дә моңга сусаган вакытларыбызда булса да, әби бабайлардан калган иске патефонны килеп җибәрик тә, үткәннәргә кайтып, моңлы җырлар тыңлап куаныйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсендә «Патефон моңы» дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Аның авторы язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова. Әдәби музыкаль композицияны эфир өчен мөхәррир Раил Содри һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләделәр. Тәлгат Хаматшин алып барды. Музыкаль бизәлештә күренекле җырчылар Габдулла Рәхимкулов, Әлфия Абзалова, Илһам Шакиров, Рәшит Вахапов, Сара Садыйкова язмаларында халкыбызның дим-дим, яшьлек, гызелбанат көйләре, шагыйрьләр Әхмәт Йөрәкәй, Таҗи Гыззәт, Зия Мансур, Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә Солих Сәйдәшев, Сара Садыйкова, Зиннур Гыйбадуллин иҗат иткән гармунчыбыз гашыйк булган яшьлек, җәй айлары, айлы кич дигән җырлар файдаланылды. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Җомгалар мөбарәк булсын, кардәшләр!